Գլուխ 52-րդ. Արտնացում. Ֆելիմի երկրորդ քունն առաջինից ավելի երկար տևեց։ Արդեն կեսօրը մոտենում էր, երբ վերջապես ուշքի եկավ և այն էլ հենց ուղիղ գլխին լցրած մի դույլ սառը ջրից։ Այդ բանը նրան զգացրեց ոչ ավելի վատ, քան կարմրամորթ վայրենիների տեսքը։ Այդ լոգանքը նրա գլխին սարքել էր զեպստումպը։ Կասա դել Կորվոյի դարպասից դուրս գալով, ծերունի որսորդն ամենակարճ ճանապարով կամ ավելի ճիշտ ամենակարճ շավիղով ուղղվեց դեպի Նուեսես գետը։ Առանց հետքերն ուսումնասիրելու վրա ժամանակ կորցնելու նա պրերիան անցավ և դուրս եկավ ընթերցողին արդեն հայտնի բացատը։ Լուիզա Պոյնդեքստերի ասասները համեմատելով այն ամենի հետ, ինչ ինքը գիտեր որոնումների գնացած մարդկանց մասին, ծերունի որսորդը հասկացել էր, որ Մորիսին վտանգ է սպառնում։ Ահա թե ինչու նա շտապում էր մյուսներից շուտ հասնել Ալամո, ահա թե ինչու աշխատում էր ճանապարհին չհանդիպել նրանց։ Նա գիտեր, որ եթե ջոկատին հանդիպի, ոչ մի պատճառաբանություն չի օգնի, և ինքը կամա թե ակամա պետք է ցույց տա ենթադրյալ մարդասպանի խրճիթի ճանապարհը։ Բացատում պտույտ գործելիս, Զեբը դառնությամբ տեսավ մի խումբ օրինակատարների, որոնք ըստ երևույթին իրար գլխի հավաքված հետքերն էին ուսումնասիրում։ Ծերունի որսորդին մխիթարում էր միայն այն, որ ինքն աննկատ էր մնացել։
«Այ գերողը տանի դրանց»,
մրմնջաց նա դառնությամբ։
«Ինչպես ես գլխի չէի ընկել, որ այստեղ կարող եմ հանդիպել նրանց. հիմա հարկավոր է վերադառնալ և ուրիշ ճանապարհով գնալ. Դա ինձ մի ժամով կուշացնի. Դե իմ պարավ զամբիկ, շուռ արի. Մեր բախտը չբանեց. Դու ստիպված պիտի լինես մի 7 մղոն ավելոր ճանապարհ գնալ. Դե արագ, իմ զամբիկ, ետ, հայդե»։
Սանձը ուժեղ ձիկ տալով, զեպստումպը զամբիկին ստիպեց շուռ գալ և ետ արշավեց։ Բացատից դուրս գալով նա սկզբում գնաց թփուտի եզրով, իսկ հետո նորից մտավ մացառուտիային նույն շավիղը, որով նախորդ օրը գնացել են Դիազն ու իր 3 գործակիցները։ Այստեղից նա արագ գնաց առանց կանգ առնելու և առանց որևէ արկածի հանդիպելու, մինչև որ իջավ Ալամոյի հովիտը։ Մուստանգերի խրճիթից ոչ հեռու նա ձիուց իջավ և իր սովորական զգուշությամբ ճանապարհը շարունակեց ոտքով։ Ձիու մորթի քաշած դուռը փակ էր, բայց նրա մեջ սևին էր տալիս մի անցք։ Ինչ կարող էր նշանակել դա։ Զեբը ոչ միայն չէր կարող պատասխանել այդ հարցին, այլև նույնիսկ չգիտեր, թե ինչ ենթադրի։ Ավելի մեծ զգուշությամբ նա սկսեց մոտենալ խրճիթին, կարելի էր կարծել, թե քարայծի է հետապնդում։ Որսորդը ծառերի ստվերի տակ պտտվեց խրճիթի շուրջը, հասավ նրա ետևի ծածկին և ծունկ չոքելով սկսեց ականջ դնել։ Նրա աչքի առաջ մի անցք կար, դա այն տեղն էր, որտեղ ձողերից մեկը պոկված էր և ձյումորթին կտերված։ Զեբը զարմանքով էր նայում դրան, բայց նախքան կհասկանար, թե ինչ է կատարվել այստեղ, խրճիթի ներսից բարձր խռմփոց լսվեց։ Այդպես խռմփալ կարող էր միայն Ֆելիմը։ Զեպստումպը ճեղքի միջով ներս նայեց և իրոք տեսավ, որ Ֆելիմը հատակին փռված քնած է։ Այժմ զգուշությունն ավելորդ էր։ Որսորդը ոտքի ելավ և, նորից խրճիթի շուրջը պտտվելով, ներս մտավ դռնով, որը փակված չէր։ Նախքան Ֆելիմին արթնացնելը նա ուշադրությամբ դիտեց այն ամենը, ինչ ընկած էր հատակին։
«Իրերը կապված են», զարմացավ նա։ «Ահ, հիշեցի, տղան ասում էր, որ պատրաստվում է մոտորերս հեռանալ այստեղից. Իսկ այս քաջը ոչ թե պարզապես քնած է, այլ հարբած է մեռածի պես. հետաքրքիր է, գոնե մի կաթիլ վիսկի թողել է»։ «Հազիվ թե»։ «Ահա շիշն առանց խցանին կած է հատակին, կողքին էլ ջրամանը, նույնպես դատարկ»։ «Այ գրողը տանի այս հարբեցողին, սա ընդունակի ավելի շատ հեղուկ ծծելու, քան ամբողջ կավճային պրերյան»։ «Իսպանական խաղաթուղթ, մի ամբողջ կապ են կած հատակին»։ «Սրա ինչին է պետք եղել խաղաթուղթը»։ «Երևի խմելիս պայսյանս է խաղացել»։ «Բայց ով է անց կբացել դռան ու պատի մեջ»։ «Երևի սա կբացատրի ինձ»։ «Արի արթնացնեմ ու հարցնեմ»։ «Ֆելիմ, Ֆելիմ»։
Իրլանդացին նույնիսկ չշարժվեց։
«Հեյ, Ֆելիմ, Ֆելիմ»։
Դարձյալ պատասխան չեղավ։ Որսորդն այնպես բարձր էր գոռում, որ նրա ձայնը երևի կես մղոն հեռավորության վրա էլ կլսվեր, բայց Ֆելիմը շարունակում էր անխռով քնած մնալ։ Զեբն սկսեց ամբողջ ուժով ցնցել նրան, որպես պատասխան լսվեց միայն մի ինչ-որ մռնչոց, բայց այն էլ շուտով փոխվեց նախկին խռմփոցին։
«Եթե սրա խռմփոցը չլիներ, կարելի էր կարծել, թե մեռած է»։ բայց կասկածից դուրս է, որ մեռածի պես հարբած է։ Հիմա ես ինչպես ուշքի բերեմ սրան, հրելուց ոչինչ դուրս չի գա։ Գրողը տանի, այ թե ինչ կփորձեմ։
Ծերունի որսորդի հայացքը կանգ առավ անկյունում դրված դույլի վրա, այն մինչև պրունկը լիքն էր ջրով, որ Ֆելիմը բերել էր առվակից և ի դժբախտություն իր դեռ չէր գործածել։ Զեբը ժպիտը դեմքին վերցրեց դույլը և ամբողջ ջուրը լցրեց ուղիղ քնածի գլխին։ Եվ դա ցանկալի արդյունքը տվեց։ Եթե սառը լոգանքը Ֆելիմին ուշքի էլ չբերեց, ապա համենայն դեպս արթնացրեց։ Իռլանդացու վախի ճիչը միաձուլվեց ծերունի որսորդի ուրախ ծիծաղի հետ։ Վերջապես երկուսն էլ հանգստացան և կարող էին լուրջ խոսակցություն սկսել։ Ֆելիմը դեռևս իր ապրած սարսափների ազդեցության տակ էր գտնվում, ուստի Զեբ ստումպին տեսնելով շատ ուրախացավ, չնայած այն կոպիտ կատակին, որ նա խաղացել էր իր գլխին։ Առանց հարցերի սպասելու, Ֆելիմը սկսեց պատմել, որքան կապ ընկնող լեզուն և մթագնած միտքը թույլ էին տալիս այն զարմանալի տեսիլքների ու դեպքերի մասին, որոնք քիչ էր մնացել գժվեցնեին իրեն։ Ստումպը առաջին անգամ նրանից լսեց անգլուխ ձիավորի մասին։ Չնայած ինչ ամրոցի շրջակայքում և Լեոնայի ամբողջ հովտում արդեն հայտնի էր, որ այդպիսի մի տարօրինակ կերպարանք է հայտնվել, բայց Զեբ Ստումպը դեռ չէր հանդիպել այնպիսի մի մարդու, որը պատմեր այդ արտակարգ նորությունը։ Ծերունի որսորդ նավանով անցել էր դեռ մութ ու լուսին և ոչ մի տուն չէր մտել, բացի Կասա դել Կորվոյից։ Նա խոսել էր միայն խապշիկ Պլուտոնի և Լուիզա Պոյնդեքստերի հետ, բայց ոչ ծառան, ոչ Հասիենդայի դերադիտիրուհին դեռ ոչինչ չէին լսել արտասովոր ձիավորի մասին, որին նախորդ օրը հանդիպել էր Մայորի ջոկատը։ Ագարակատերն ինչ-ինչ պատճառներով նրա մասին ոչինչ չէր ասել, իսկ աղջիկն էլ ուրիշ ոչ մեկի հետ չէր խոսել։ Սկզբում Զեբ Ստումպը ծիծաղեց այդ անգլուխ մարդու վրա և անվանեց Ֆելիմի հարբած գլխի զառանցանք։ Բայց երբ Ֆելիմն սկսեց պնդել, թե ճիշտ է ասում, որսորդը մտքի մեջ ընկավ, մանավանդ երբ այդ համադրում էր իրեն հայտնի ուրիշ հանգամանքների հետ։
«Դե ինչպես կարող է սխալ լինել», առարկում էր իռլանդացին։ «Ախր ես միստր Մորիսին տեսա այնպես պարզ, ինչպես հիմա ձեզ եմ տեսնում. ամբողջը տեսա, բացի գլխից, բայց գլուխն էլ տեսա հետո, երբ նա ձին շուռ տվեց, որ հեռանա. Նրա հայքին իր մեքսիկական սեռապեներ ու հովազի մորթուց կարված կոշիկները. Ես ինչպես կարող էի ճանաչել նրա գեղեցիկ ձին և ասում եմ ձեզ, որ թարան էլ գնաց նրա ետևից. Հետո ես լսեցի, թե նա ինչպես էր գրմռում հնդկացիների վրա»։
«Հնդկացիներ»,»
գոչեց որսորդը թերահավատությամբ գլուխնորորելով։
«Հնդկացիներն իսպանական խաղաթղթող կխաղան»։ «Երևի սպիտակ հնդկացիներ են եղել»։
«Դուք կարծում եք, որ դրանք հնդկացիներ չեն եղել»։
«Կարևոր չէ, թե ես ինչ եմ կարծում, հիմա դատողություններ անելու ժամանակ չկա. Շարունակիր պատմել բոլորը, ինչ տեսել ես ու լսել»։
Երբ Ֆելիմը վերջապես ավարտեց իր պատմությունը, Զեբն այլևս հարցեր չտվեց։ Նա խրճիթից դուրս գնաց և նստեց խոտերի վրա։ Նա ուզում էր իր մտքերը ժողովել, բայց ինչպես ինքն էր ասում, խրճիթի ներսում այդ անել չէր կարող։ Ավելորդ է ասել, որ Ֆելիմի պատմությունն ամեն ինչ ավելի էր խճճում։ Մինչ այդ հարկավոր էր բացատրել միայն Հենրի Պոյնդեքստերի անհետացումը, իսկ այժմ գործը բարդանում էր նաև նրանով, որ Մուստանգերն էլ տուն չէր վերադարձել, չնայած ծառայի ասելով նա պետք է վերադառնար դեռ նախորդ օրն առավոտյան։ Բոլորովին անհասկանալի բան էր այն պատմությունը, թե Մուստանգերին Պրեյրայում տեսել են իր ձին նստած, բայց առանց գլխի կամ ավելի ճիշտ գլուխը իր ձեռքին բռնած։ Դա կարող էր միայն որևէ մեկի սարկած խաղը լինել։ Սակայն կատակների համար շատ անհարմար ժամանակ էր։ Չէ որ հենց նոր սպանություն էր կատարվել, և ավանի բնակչության կեսը մարդասպանին էր որոնում։ Առավել ևս քիչ հավանական էր, որ այդպիսի կատակ աներ ենթադրյալ մարդասպանը։ Զեբ Ստումպի առաջ բացվում էր հանգամանքների տարօրինակ միահյուսման կամ, ավելի ճիշտ, դեպքերի ինչ-որ կուտակման մի պատկեր։ Դեպքեր առանց տեսանելի պատճառների, պատճառներ առանց տեսանելի հետևանքների, հանցագործություններ առանց հասկանալի դրդապատճառների, անբացատրելի գերբնական երևույթներ։ Մորիս Ջերալդի և Լուիզա Պոյնդեքստերի գիշերային տեսակցությունը, եղբոր գշտությունը որպես այդ հանդիպման հետևանք, Մորիսի հեռացումը Պրերիա, Հենրիի մեկնումը Ջերալդի ետևից, որպեսի նրանից ներողություն խնդրի, այս ամենը միանգամայն բնական էր ու հասկանալի, բայց դրանից հետո սկսվում էին շփոթնու հակասությունները։ Զեբ Ստումպը գիտեր, որ Մորիս Ջերալդը համակրում է Հենրի Պոյնդեքստերին, Մորիսը շատ անգամ էր խոսել Հենրի Պոյնդեքստերի մասին եւ երբեք թշնամանքին նշույլ անգամ ցույց չէր տվել։ Ընդհակառակը նա միշտ հիասմունքով էր խոսել Հենրի մեծահոգի բնավորության մասին։ Այն ենթադրությունը, թե Մորիսը կարող էր հանկարծ պատանու բարեկամը լինելուց փոխվել ու դառնալ նրա թշնամին եւ սպանել նրան, խիստ անհավանական էր թվում։ Զեբը դրան կհավատար միայն այն դեպքում, եթե ամեն ինչ տեսներ իր սեփական աչքերով։ Չնայած իր մտքի արտասովոր սրությանը, Զեբ Ստումպը ամբողջ կես ժամ մտածելուց հետո էլ չկարողացավ հասկանալ այդ բոլոր խճճված հանգամանքները։ Մեկ բանի միայն նա չէր կասկածում։ Չորս ձիավորները, որոնք նրա կարծիքով հնդկացիներ լինել չէին կարող, հարցակում են գործել Մուստանգերի խրճիթի վրա եւ հնարավոր է, որ որևէ կերպ կապված են կատարված սպանության հետ։ Սակայն այդ մարդկանց հայտնվելը խրճիթում եւ նրա տիրոջ բացակայությունը Ստումպին ավելի տխուր հետեւությունների էին հասցնում։ Այժմ նրան թվում էր, որ մեկ հոգի չի սպանված եւ որ անտարի թավուտներում պետք է որոնել երկու դիակ։ Այսպես մտածելիս մի ծանր հառաչանք դուրս թռավ որսորդի կրծքից։ Նա երիտասարդ իռլանդացուն սիրել էր համարյա հայրական սիրով։ Եվ այն միտքը, որ Մորիս Ջերալդը դավաճանաբար սպանված է մթին թավուտներում եւ որ նրա մարմինը բսկտում են անգղերն ու շնագայլերը, անասելի ցավեր պատճառում ծերունուն։ Մի անգամ էլ մտածելով այս ամենի մասին, նա նորից հառաչեց։ Վերջապես, տանջալից անհայտությունը նրան ստիպեց վեր կենալ, եւ նա սկսեց արագ-արագ ետ ու առաջ քայլել վրեժ լուծելու երթումի խոսքեր մրմնջալով։ Ծերունի որսորդն այնպես էր տարված վշտով ու ցասումով, որ չնկատեց, թե ինչպես իր մոտով վազելով անցավ Մուստանգերի շունը։ Երբ Ֆելիմն ուրախության ճիչով դիմավորեց շան վերադարձը, Զեբ Ստումպը ետ նայեց, բայց կարծես ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց նրա վրա։ Նա իր մտորումներից ստափվեց միայն այն ժամանակ, երբ Ֆելիմը զարմանքի մի ճիճ արձակելով կանչեց նրան.
«Ինչ է պատահել, Ֆելիմ, ո՞ց գծեց քեզ»։ «Օ, միստր Ստումպ, նայեցեք դարային, տեսեք, նրա վզին ինչ-որ բան է կապված, երբ նա այստեղից գնում էր այդպիսի բան չկար, ինչ է կարծում սա ինչ բան է»։
Իսկապես շանվզից եղջերուի մորթուս մի փոք կար, իսկ նրա տակ էլ կար էլի ինչ-որ բան, մի փոքրիկ ծրար։ Զեբը որսորդական դանակը հանեց ու կռացավ շան վրա։ Շունը վախեցած ետ-ետ քաշվեց, բայց հետո համոզվելով, որ այդտեղ չար մտադրություն չկա, թույլ տվեց մոտենալ իրեն։ Զեբը փոքը կտրեց, ծրարը բաց արեց։ Նրա մեջ մի այցե տոմս կար։ Այդ տոմսի վրա ինչ-որ բան էր գրված, կարծես կարմիր թանաքով, բայց ավելի ճիշտ արյունով։ Ամեն մի որսորդ, նույնիսկ ամենախուլ անկյուններում ապրողը, կարդալ գիտե, եւ Զեբը բացառություն չէր։ Նա բավական արագ կարդաց ծուրումուր գրոտածը եւ նրա կրծքից դուրս թռավ ուրախության մի ճիչ։
«Նա ողջ է, Ֆելիմ, նա ողջ է»։ «Նայիր սրան, բայց դու գրագետ չես»։ «Շնորհակալություն այն ձեր ուսուցչին, որ իմ գլուխը լցրեց ամբողջ այբուբենը, բայց այս թողնենք, նա կենթանի է, նա ողջ է»։ «Ողջ է, Մաստր Մորիսը, փառք քեզ Աստված, սպասիր, հիմա ոտքի ժամանակը չէ, հանիր մի վերմակ և փոքեր, շուտ արա, մինչև ես կգնամ իմ ձին բերելու, շտապիր, եթե կես ժամ էլ կորցնենք, արդեն ուշ կլինի»։